kur 12 dhjetor 2018. Java të cilën po e lëm pas u shënua me përplot kablogrami, ngjarje nga më të ndryshmet. Taksa mbi produktet e Serbisë dhe Bosnës dhe Hercegovinës vardon të mbetet në fuqi. Gjithashtu, trysnia nga BE-a për heqjen e saj sa vjen e shtohet ndaj qeverisë së Kosovës. Në rrafshin e ngjarjeve ndërkombëtare, i lek verdhët në Paris dhe Francë po arrin që ta zbrapsin presidentin Macron me kërkesat e tyre dhe ai çdo ditë më shumë u përgjigjet pozitivisht kërkesave të tyre duke dashur që të mbrojë edhe pozitën e tij në karikë. Në Britaninë e Madhe vazhdon cirku i quajtur Brexit, ku palaçot vazhdojnë duke i lëshuar rrugë njëri tjetrit, mirë po gjithnjë duke e mbajtur publikun në ekstaz dhe duke udhëruar show të paparë. Në Shqipëri kemi protestat e studentëve, të cilat dita në ditë vetëm sa shtohen në numër. Kërkesat të tyre si dhe solidarizimin e të gjithë universiteteve dhe studentëve anëmban shoqërisë. E bukur e kësaj proteste është se deri më tani protestuesit kanë arritur që të shmangin dukurisë ku ndonjëra nga partitë politike i konsumon ato protesta për nevojat dhe qëllimet e tyre politike. Studentët protestues në Tiranë ja treguan vendin secilit i cili tregoi aspirata që këto protesta i përvetësonte për nevojat e veta partijake. Mbrëm, Edi Rama na e dhuroi një spektakël mediatik që është vetëm ai din në Top Channel. Kishte ftuar studentët protestues në studion Alban Dudushit në gjysmë të natës dhe po dialogonte me ta. Më mirë sikur të shkonte në emision Marian Çanin, së paku do ta merrnim më seriozisht dhe kishte me qenë vend më adekuat për ato orë të vona. E njohim tashmë Edin mjaft mirë. Ka filluar të bëhet i parashikueshëm, arrogant, që vetëm koka vetë i thot, jo i gatshëm të dëgjoj bashkëbisedusin, poltron dhe me një fjalë kazan që vlen në zjarm të vet. E kariga ndër pellazgët e moçëm vazhdon të mbetet vend sakral i shejt. Nuk e lëshojnë se nuk e lëshojnë. Dhe artefaktin më të vjetër arkeologjik të gjendur në trojet tona, hyjneshën në fron e kemi. Kjo pak a shumë na përshkruan për qasjen dhe fiksimin ton për karigën të cilën na e kemi. Por Edi pak sa dhe më demantoj. A e liroj koltukun e ti në studio dhe një pjesë të emisionit ashtu i rrethuar me studentët protestus dhe bërë si kuraj të ishte udhëheqësi emisionit. Alban Dudushi nuk shiheshte, vetëm zëri dëgjoj ko pas kohë, aty nga masa e publikut që rrethon të showmanin Edi. Në ndërkohë, në Kosovë nuk ka protesta. Pse të ketë? Lëvizja është e lirë. Të dajtë në Komoran, s'na pengon kush më shku, makjato e ndë kushton 1 euro, edhe më lirë, varsisht nga qyteti se ku e konzumon. Plazmat po kalbën në për rafte, kush mas po i blen, ajri pastërt nga djegja qymyrit në kryqytet në këtë dimërimit idilik, vetëm sa e bën atmosferën edhe më romantike. Njëjtë si dhe reduktimet e kecit, pse me protestu? Zgatë e zatë. Disa postime, ashtu sikur të ishin të sinkronizuara, u postuan në rrjetet sociale nga ana e presidentit Hashim Thaçi, kryeparlamentarit Kadri Veseli, si dhe ambasadorja e Republikës së Kosovës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, zonja Vlora Qitaku, e cila në fakt ju parapriu këtyre postimeve. Të gjitha postimet kishin të bëjnë me atë se korporata e sfidave të mijëvjeçarit, MCC, kishte avancuar statusin e Kosovës në programet e saj. Me këtë avancim Kosova do të përfitoj me 10 milion dolar që do të investohen në fusha të ndryshme në Kosovë. Ana e hidhur e këtij lajmi është se drejtori i përgjithshëm i Millennium Foundation Kosovo është Setrit Pelimi, një tjetër i ndëgjueshëm dhe i përkthelur i klanit Pronto, e i cili edhe mund të jetë i përfshirë në keqpërdorime të mjeteve shtetërore në kohën kur ai ishte ushtrues detyre i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kosovës. Projekti i tij Interfaith Kosova shënohet se kjo nismë është pjesë e diplomacisë digitale, një projekt i përbashkët i Këshillit Britanik dhe Ministrisë së Punëve të Jashtme. Po ashtu shënohet se nisma Interfaith Kosova ka për partner Ministrinë e Punëve të Jashtme, AUK-un, Ambasadën Norvegjeze, Këshillin Britanik dhe Tony Blair Foundation. Këto shënime i ka marrë nga Insideri. Është interesant se si tash Setrit Pelimi e përkrah korrigjimin e kufive si shefi i tij dikurshëm, i tanishëm dhe i përjetëshëm Hashim Kalamari, si dhe Tony Blair së fundi u takua me Hashim Kalamarin, ku ky i fundit nuk hezitoj që të na gëzoj me një postim në Facebook se ka përkrahjen e plot nga Tony Blair Foundation mbi marrëveshjet finale me Serbin. Qytetari civil i pafajshëm, i cili e ka një respekt të veçantë për Tony Blairin dhe kontributin e tij për intervenimin e NATO-s në Kosovë, mund të mos jetë në DNA se Tony Blair në Britaninë e Madhe nuk përfaqëson kur farë qëndrime zyrtare politike, përveç sponsorizimeve që ai merr me fondacionin e tij për lobime të ndryshme dhe agjenda të ndryshme të cilat ai do të përfaqësonte privatisht. Thuhet se ai është edhe këshilltari jashtëm i Aleksandër Muçiçit, nga dueti tashmë i famshëm Muçiçi-Thaçi. Sa i përket një pjesë të madhe të popullit britanez, në bazë të shumë iniciativave të tyre dhe qëndrimeve të tyre, ata më me dëshirë do e shihnin Tony Blairin të akuzuar për krime lufte për angazhimet e ushtrisë britaneze në Irak. Por kjo është edhe ai dallimi midis politikanëve të huaj dhe këtyre politikuajve ton pelask. Këta të huajt, gjatë mandatit të tyre politik, mundohen që sa më pak të jenë të përfshirë në skandale apo vepra korruptive, duke mos keqpërdorur pozitën e tyre politike. Mirpo me përfundim të mandatit të tyre politik, ata do i shfrytëzojnë të gjitha kanalet e krijuara më herët për të depërtuar me projekte të tyre tashmë private, dhe shembuj të tillë janë të panumërt, si për shembull Generali Wesley Clark, Madeleine Albright, Tony Blair, Bill Clinton, Barack Obama, e tjerë. Politikuajt pelazg, hyrje në politik dhe pozitën publike e shohin si përfitim material, dhe nuk do të hezitojnë as pak që në tenderin e parë të shpërfaqin aftësitë e tyre gllabëruese buxhetore. Kablogrami i radhës pak sa ashtu edhe më çuditi. Në të shkruante se zyra e presidentit Trump ka filluar që të dërgoj ftesat e para të kosovarët për të qenë pjesë e mëngjesit të lutjeve në Washington. Kjo ngjarje mbahet më tetë shkurt 2019. Nga jo se qysh po rjedhin gjërat ditëve të fundit, gjasat janë që tëftuarit të jenë pjesëmarrës së lutjeve të mëngjesit dhe akshamit, të cilat mbahen në Hagë, dhe nuk di sa do të jenë në gjendje që të marrin pjesë edhe në ato të Washingtonit. Por më mirë të tregojmë pak sa më diplomat në lidhje me këtë kablogram. Duke marrë parasysh se kryeprokurori atje në Hagë është amerikan, ndoshta edhe do të ndodhë një lloj koordinimi me zyrën e presidentit Trump, dhe ndoshta kësaj radhe ftesat nuk do t'i dërgohen politikanëve fare, mirëpo njerëzve të cilët e përfaqësojnë Kosovën në mënyrën më të mirëfillt, si Majlinda Kelmendi, Rita Ora, Dua Lipa, Ram Lahaj, Toni Kuka, Akil Gjakova, Era Istrefi, Distria Krasnici, Nora Gjakova, Petri Čeku, përfaqësuesja e Kosovës në futboll, e me siguri edhe ndonjë emër i cili mua momentalisht mund të mos më kujtohet. Më 14 dhjetor 2018, në takimin e radhës në kuvendin e Kosovës, pritën kalimet e ligjeve të cilat do të mundësojnë transformimin e FSK-s në fortat të armatosura të Kosovës. Edhe në lidhje me këtë iniciativë, Kosova është në presionin e Bashkisë Evropiane dhe NATO-s që mos të procedoj me aprovimin e këtyre ligjeve, por të mbështetet në kushtetutën e saj dhe ta zbatojë atë. Në anën tjetër, Amerika fuqishëm e mbështet këtë iniciativë, e duke ditur se ajo është edhe 80% financuese e vetë aliancës veriatlantike NATO-s, Kosova kësaj radhe nuk është ka për shkume, por për të fortin dhe partnerin e saj më të sinqert në rrugtimin ton si shteti pavarur. Si shtot ajo thënja e vjetër pelazge, ndreqi punt me Zotin dhe për pejgambera peshpare e mos jep. Në këtë fillimin e rrugtimit të shëndrimit të FSK-s në forta armatosur, arritën edhe hanvit e parë nga Amerika. Do të nevojiten edhe shumë vite që ky proces i filluar të rrumbullaksohet me një ushtri profesionale, të armatosur siç duhet dhe të aftë që t'i dalë në mbrojtje kufive të vendit të vet. E sa i përket komandantit suprem të forcave të armatosura të Kosovës, mos qofsha në lëkurën e tij.